Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 11. jun. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu građanski bunt u regionu zbog povećanja cijena goriva, protesti širom Bosne i Hercegovine.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Ulica neće diktirati ponašanje vlade Srbije, odgovara ministar policije Nebojša Stefanović na proteste.
Niko nam sa ulice neće diktirati kako će vlada da se ponaša i to svima treba da bude jasno.
U Zagrebu su protesti planirani za petak.
I ako imamo europske cijene goriva i namirnice, onda nek nam digne i plaća, ne da ostane plaće balkonske, a imamo europske cijene.
U Bosni i Hercegovini novi zakon o stečaju probudio nadu da će obespravljeni radnici konačno biti obeštećeni. Poslušajte da li je premještanjem kadrova u vladi Srbije stavljena tačka na brojne nerasvjetljene afere, te zašto je novac Evropske unije za razvoj javnog servisa u Crnoj Gori izazvao polemike. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oči svijeta uprte su u Singapur, odakle posljednja vijest glasi da američki predsjednik Donald Trump namjerava da ode ranije nego što je očekivao sa samita, jer se, kako je saopštila Bijela kuća, pregovori sa Sjevernom Korejom kreću brže nego što je očekivano. Uoči sjutrašnjeg istorijskog samita predsjednika SAD-a sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Umjesto u srijedu ujutro, Trump iz Singapura odlazi utorak naveče, nakon što će se prethodno obratiti novinarima.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći summit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi summit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama.
Ostale vijesti. Sjedinjene Države su uvele nove sankcije za 3 Rusa i 5 ruskih entiteta za koje Američko ministarstvo financija navelo da su bili uključeni u značajne zlonamjerne cyber aktivnosti. Tri kompanije koje su imenovane su direktno doprinijele povećanju ruskih cyber i podvodnih sposobnosti kroz njihov rad sa FSB-om, Federalnom službom bezbjednosti, i time ugrozili sigurnost SAD-a i njegovih saveznika, saopštio je ministar financija Steven Mnuchin. Sve tri su sarađivali ili bile pod kontrolom FSB. Novi španski premijer Pedro Sanchez naredio je vlastima svoje zemlje da omoguće da brod sa 629 migranata pristane u istočnoj luci Valencija, nakon što su Malta i Italija prethodno onemogućile pristajanje broda na njihovoj obali. U saopštenju koje je poslala njegova kancelarija navodi se da je naša obaveza da izbjegnemo humanitarnu katastrofu i ponudimo sigurnu luku za te ljude. Prije toga su i gradonačelnici Barcelone i Valencije ponudili da brod Aquaris pristane u njihovim lukama. Evropska komisija je nešto ranije apelovala na vlasti Italije i Malte da obezbijede pomoć za više od 600 migranata koje se nalaze na brodu na Mediteranu, a koje niti jedna od ove dvije zemlje ne želi da prihvati. Bombaš samoubica ubio je danas najmanje 15 pripadnika snaga bezbjednosti i ranio više od 30 osoba u napadu na ulazu u zgradu Ministarstva za obnovu i razvoj u zapadnom dijelu Kabula. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Splitu da Hrvatska i Srbija treba da gledaju u budućnost i rješavaju probleme iz prošlosti. Dačić je u Splitu, gdje je učestvovao na ministarskom sastanku Centralnoevropske inicijative, rekao da se treba čuvati onoga o čemu su mišljenja različita i tražiti zajednički interes. Odluka o povećanju plata kabineta vlade Kosova, koju je donio premijer Ramuš Haradinaj, nije u suprotnosti sa Ustavom Kosova, saopštio je Ustavni sud. Haradinaj je u decembru 2017. 100 dana od stupanja dužnost udvostručio platu sebi i najbližim saradnicima. Njegova plata do tada je iznosila oko 1.500 eura. Premijer Aleksis Tsipras i Zoran Zaev u ponedjeljak popodne razgovarali su telefonom o rješenju spora Grčke i Makedonije oko imena, objavili su mediji u Atini. Razgovor je prema izvorima iz grčke vlade trajao oko 1 sat i protekao u veoma dobroj atmosferi. Navedeno je da će Tsipras i Zaev ponovo razgovarati sjutro ujutro.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kako smo i rekli u najavi, u više gradova regiona protesti zbog rasta cijene goriva, vozači nezadovoljni cijenom goriva blokirali su jutros jednu od glavnih raskrsnica u Novom Sadu, dio Ibarske magistrale i Zrenjaninskog puta, a na kratko i autoput kod mosta Gazela u Beogradu. Za popodne su bile najavljene nove protestne blokade saobraćaja koje, kako nam je ranije javila naša Iva Martinović s lica mjesta, policija u Beogradu spriječila.
Policija je spriječila blokadu autoputa u Beogradu koja je bila najavljena za danas u 17 sati preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva. Na parkingu kod Sava centra policija je sačekala građane koji su odatle svojim vozilima nameravali da krenu u blokadu autoputa i zabranila im izlaz. Blokirali su sve prilaze kod Sava centra. Prema rečima učesnika protesta, nekoliko njih policija je nakon legitimisanja i privela. Ovo mesto bilo je na kratko blokirano jutros u 7 sati, baš kao i nekoliko gradova Srbije u kojima već 4 dana traju protesti, odnosno blokade saobraćaja zbog visokih cena goriva. Kako saznajemo, u ovom momentu sve ključne saobraćajnice u glavnom gradu koje su u proteklo 4 dana bile blokirane su prohodne za saobraćaj.
Bila je to sa lica mjesta naša Iva Martinović koja nam se malo čas javila kako je bilo prije podne, slušamo od Ognjena Zorića.
Vozači u Novom Sadu jutros su, nešto posle 7 sati, ugasili svoje automobile i blokirali tri smera raskrsnice kod Futoške pijace u centru tog grada. Blokada je završena nešto pre 11 časova, a pojedini koji su u njoj učestvovali prijavili su da im je saobraćajna policija snimala registarske oznake. U Beogradu tokom jutarnjeg špica saobraćaj je na kratko bio zaustavljen na mostu Gazela, gdje je nekoliko vozila, nešto posle 8 sati, preprečilo smer autoputa ka Novom Sadu. Nakon 20 minuta do čela kolone došla je saobraćajna policija, posle čega su vozači uklonili blokadu. Mada je trajala kratko, blokada saobraćaja stvorila je veliku gužvu. A nakon što su se razišli, organizatori su na drumu ostavili ispisan grafit "Danas gorivo, sutra hleb, juče struja". U drugim centralnim beogradskim ulicama, mada je bilo najavljeno, jutros nije blokiran saobraćaj, ali su organizatori blokade na Gazeli za popodne najavili nova okupljanja. Blokada je međutim bilo na Zrenjaninskom putu kod beogradskog naselja Borča, a prijavljena je i blokada Ibarske magistrale u selima oko Lazarevca. Povodom protesta oglasio se ministar policije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je vlada Srbije spremna sa svima da razgovara, ali ne, kako je naveo, pod pritiskom ulice.
Niko nam sa ulice neće diktirati kako će vlada da se ponaša i to svima treba da bude jasno.
Rekao je Stefanović te upozorio da je zaustavljanje vozila u saobraćajnim trakama prekršaj za koji su propisane novčane kazne. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u pisanom je saopštenju navela da način na koji se protestuje ugrožava bezbednost, te iznala ocenu da motivi za proteste nisu socijalni, već politički. Ona je dodala da vlada i resorna ministarstva analiziraju stanje na tržištu goriva i traže način kako da odgovore na posljednja poskupljenja. Povodom protesta koji je jutros održan u Novom Sadu, gradonačelnik tog grada Miloš Vučević izneo je ocjenu da je nedopustivo da hiljade Novosađana budu taoci grupice ljudi. Protesti se inače održavaju već četvrti dan, a poziv se upućuje putem društvenih mreža. Kao razlog organizatori navode da je cena goriva u Srbiji među najvišim u regionu, da je veoma visoka u odnosu na prosječnu platu koja je oko 400 evra, te da su zahvatanja države od oko 55% prevelika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I vozači širom Bosne i Hercegovine pozivaju na obustavu saobraćaja zbog visokih cijena goriva, dok organizatori poručuju da neće odustati dok se cijene ne umanje, nadležni i dalje tvrde da razloga za proteste nema. Slušamo Gojka Veselinovića.
Građani BiH blokadom saobraćajnica u gradovima širom zemlje poručili su nadležnima da neće više trpiti porast cijena goriva. Po ugledu na bunt koji je zahvatio i susjedne države, organizovali su se putem društvenih mreža, a jedan od pokretača ove akcije u BiH, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže da je zadovoljan odzivom građana i poručuje da se protesti nastavljaju.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, krenuli smo sa tom akcijom, nastavit ćemo i danas i sutra i svaki naredni dan, sve dok neko ne shvati da treba da sjednemo i razgovaramo i da nađemo rješenje za ovaj problem. Jer ipak, opet ponavljam, cijena goriva na osnovu standarda i života u Bosni i Hercegovini zaista je prevelika.
Banja Lučanin Nikola i Sarajlija Nedim podržavaju proteste jer smatraju da cijene goriva nisu realne.
To je jedan način perfidnog pljačkanja naroda.
Naravno da je skupa za današnje uslove, kakav je plat u gradu, odnosno državi preskupa.
Stupanjem na snagu zakona o akcizama 1. februara gorivo je poskupilo za 18 feninga po litri, a od tada cijena goriva dodatno je rasla nekoliko puta i sada za litru benzina treba izdvojiti u prosjeku 2 marke i 36 feninga, dok za litru dizela treba izdvojiti oko 2 marke i 30 feninga. I pored toga, Petar Đokić, ministar industrije Republike Srpske, smatra da zakon o akcizama ne treba dirati, iako je činjenica da od cijene litre goriva po osnovu raznih namjeta, država i entiteti uzimaju sebi oko 50% iznosa.
Ključne odluke koje su ranije donesene, koje su u funkciji podrške razvoju i izgradnje infrastrukture, mislimo na oblast saobraćaja, mislim da to ne treba dovoditi u pitanje, ali ima drugih nameta koji se mogu smanjiti.
Nadležni i dalje tvrde da protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je navodno gorivo u BiH i dalje najjeftinije u odnosu na zemlje regiona, ali i na većinu zemalja u Europi. A koliko je jeftinije pokazuje primjer Makedonije, u kojoj je u odnosu na BiH benzin skuplji tek za 4 feninga po litri, dok im je dizel jeftiniji u prosjeku za 24 feninga. U Njemačkoj je recimo u odnosu na BiH benzin skuplji za oko 80 feninga po litri, a dizel je skuplji za nepunih 20 feninga, ali tu treba uzeti u obzir i podatak da sa prosječnom platom građanin BiH može sebi priuštiti tek 385 litara goriva, dok recimo prosječan Njemac sa svojom platom može natočiti 1845 litara. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I Hrvatsku bi u petak trebala pogoditi blokada prometnica zbog visoke cijene benzina. Poznavatelji matematike kažu da bi smanjenje cijene goriva, tako da se ukine dio nameta, moralo rezultirati povećanjem nekih drugih poreza. U policiji pak ne očekuju veće poremećaje u saobraćaju. Eniš Zebić.
Prosvjedi blokiranja značajnih prometnica u gradovima zbog visoke cijene goriva u Hrvatskoj zakazani su za petak od 17 do 17.10, taman kada ljudi krenu s posla. Inicijator prosvjeda Stop rastu cijenu goriva, Vedran Franc, za naš radio kaže kako ne odustaje od zahtjeva za snižavanjem cijena goriva i da nije zadovoljan objašnjenje ministra financija Zdravka Marića kako je obračun trošarina kod formiranja konačne cijene goriva u Hrvatskoj u potpunosti usklađen sa direktivama Europske unije i da se primjenjuje identično kao i u ostalim zemljama članicama.
Ako već se drži europske direktive i ako imamo europske cijene goriva i namirnice, onda nek nam digne i plaća, ne da ostane plaće balkanske, a imamo europske cijene.
Ako vlada ne udovolji njihovim zahtjevima, najavljuju potpunu blokadu prometa. Inicijatori prosvjeda tvrde da je gorivo u Hrvatskoj najskuplje u Europi i regiji i traže smanjenje nameta. Urednik u Jutarnjem listu Marko Biočina, koji se godinama bavi energetikom, kaže za naš program kako je zahtjev inicijative da se snizi cijenu benzina tako da država prestane naplaćivati PDV na trošarinu promašen, jer bi, ako to ukine, država odmah morala uvesti neke izravne poreze kako bi mogla pokrivati trošak održavanja prometne infrastrukture.
Jedina stvar koja trenutno bi se isplatilo baviti je pitanje antimonopolske agencije, da li ovi veliki opskrbljivači djeluju kartelski s obzirom na cijene i tako dalje, na ima marže koje imaju to sve. To bi bila neka ozbiljna istraga, toga bi trebalo provesti, ovo ostalo sve je vajanje na mjestu.
Voditeljica službe odnosa sa javnošću Ministarstvu unutarnjih poslova Marina Mandić za naš program kaže kako je upoznata sa pozivima na blokadu prometnica na društvenim mrežama, ali podsjeća da Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da vozači ne smiju zaustavljati ni parkirati vozila na mjestima gdje bi ugrožavali sigurnost drugih sudionika u prometu ili na način da predstavlja smetnju za normalan tok prometa.
Dakle, ne ostaje nam ništa drugo nego da pozivamo građane da se pridržavaju prometnih propisa koji su na snazi. Prema našim saznanjima ne bi trebalo doći do većih poremećaja u prometu niti blokade samoga prometa. Naravno da je policija dužna osigurati nesmetan protok prometa, ona će pratiti stanje na terenu i naravno prilagođavati se.
Policija najavljuje da će se držati zakona, ali za sada ne prijeti kaznama. Marina Mandić.
Za svaki učin koji je suprotan propisima predviđena je i adekvatna novčana kazna. Međutim, u ovom trenutku i u ovoj fazi pozivamo građane da se pridržavaju prometnih propisa koje su i sami svjesni, zato što učin koji ugrožava nekog drugoga ili predstavlja smetnju za normalan tok prometa nikako ne može biti pozitivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U nastavku radnici u BH zadovoljni novim zakonom o stečaju. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost.
Da je u startu bio ovakav, pa sad bi radnici TTU-a, radnici AIDE, dobili sve svoje zaostale plaće koji im poslodavac dugovao. Radnici DITE, kojima je poslodavac dugovao 50 ključnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8.
Govorimo i o kadrovanju u vladi Srbije u svijetlu afera, te kako su grantovi Evropske unije za razvoj profesionalnosti javnog servisa u Crnoj Gori izazvali burnu polemiku. Analitičar Zlatko Vujović.
Mi ćemo očigledno, zbog svega ovo što dešava, se suočiti sa usporavanjem procesa evropskih integracija.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Obespravljeni radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine konačno mogu biti zadovoljni jer je od prošle sedmice na snazi novi zakon o stečaju prilagođen presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Za radnike to sada znači da će u stečajnom postupku oni biti prioritet u isplatnom redu za doprinose i plate. Maja Nikolić.
Dosadašnji zakon o stečaju bio je diskriminirajući prema radnicima, jer kada bi firma došla pod stečaj, prvo su se dugovanja isplaćivala institucijama, a radnici godinama čekali da im se poveže radni staž. Također, prema starom zakonu o stečaju, poslodavci su radnicima bili dužni isplatiti samo 8 plaća, iako su u nekim firmama dugovanja prema radnicima bila i do 50 plaća. Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti u Tuzli 3 godine su se borili pred pravosudnim institucijama za izmjene ovakvog zakona. Stoga danas kažu da je donošenje novog zakona o stečaju povijesna pobjeda radnika. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Da je u startu bio ovakav, pa sad bi radnici TTU-a, radnici AIDE, dobili sve svoje zaostale plaće koje im poslodavac dugovao. Radnici DITE, kojima je poslodavac dugovao 50 ključnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8.
Radnici tvornice namještaja Konjuh iz Živinica su još uvijek skeptični prema izmjenama zakona o stečaju. Radnik Mujo Gavranović ističe da institucije do sada nisu bile naklonjene ostvarivanjima prava radnika.
Ja se nadam da važi ovaj zakon za nas. To bi za nas značilo više isplatni red, samo ne znam opet te detalje. Da li su različiti povjerenici ostali isti na prvom mjestu? Ako su različiti povjerenici ostali na istome, za nas to znači neko poboljšanje, ne mnogo, nije to za nas baš.
Cijeli koncept stečajnih postupaka u proteklom desetljeću vođen je na neustavan način, što je potvrđeno i presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kaže nam profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
To svakako otvara određene mogućnosti da se u određenim pravnim procedurama otvori i pitanje naknade štete. To naravno otvara i pitanje odgovornosti, ne samo političke, nego i pravne odgovornosti za takvo stanje. To otvara pitanje i porijekla imovine, jer radnički novac nije nestao. Ne može novac isparti. Taj novac je prelio na nečije račune. I to je zapravo ključna tačka da se u ovoj zemlji konačno počne govoriti o pravim pitanjima, a pravo pitanje je pitanje porijekla imovine, odnosno pitanje gdje su pare.
Obstrukcije vezane za presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine trajale su pune 2 godine i u Zastupničkom domu parlamenta Federacije i Federalnom domu naroda. Milan Dunović, dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Obstrukcije su bile napravljene u 2 krupna velika koraka. Prvi korak je bilo upućivanje u parlamentarnu proceduru novog zakona o stečaju koji je prepisao skoro doslovno 2 neustavna člana. A druga obstrukcija je bila ta što je parlament poslao zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda s tim da je taj zahtjev potpisalo 2 ljudi. To su Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda iz HDZ-a i gospodin Edin Mušić, predsjedavajući predstavničkog doma iz SDA. Ustavni sud ih je odbio na takav način da je to za njih treba da bude ponižavajuće za 2 navedenih ljudi, jer je Ustavni sud rekao, citiram, iznijeli ste paušalne tvrdnje bez ijednog dokaza.
Zbog neustavnosti prošlog zakona radnici su pretrpjeli ogromnu štetu, ali i nepravdu. Ljudska i radnička prava u Federaciji Bosne i Hercegovine bila su ozbiljno narušena. Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još prije 2 godine zakon o stečaju proglasio neustavnim, brojne pravosudne institucije, među kojima i ove u Tuzli, donosile su presude zanemarujući odluku Ustavnog suda. Takve presude uglavnom su išle u korist poslodavaca, ali ne i radnika. Radnici kažu da se zato i dalje boje za ostvarivanje svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kada je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke, svojevremeno rekao nakon bespravnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici na prostoru projekta Beograd na vodi da su to učinili, citat, kompletni idioti i da će odgovarati, te da će Siniša Mali otići sa mjesta gradonačelnika, tada nije izgledalo da misli na njegovo dalje napredovanje na ministarsko mjesto. Branka Mihajlović istraživala je da li je najnovijim razmještanjem kadrova Vučićeve Srpske napredne stranke u Beogradu nakon lokalnih izbora ujedno stavljena tačka na razne afere.
3 mjeseca nakon ubedljive pobjede Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u martu 2018. godine, za zamjenika novog gradonačelnika Beograda je izabran Goran Vesić, bivši beogradski menadžer, dok je bivši gradonačelnik Siniša Mali prethodno avansovao na mjesto ministra financija. Novi gradonačelnik Beograda, nestranačka ličnost čiste profesionalne biografije, direktor dečje klinike u Tiršovoj, dr. Zoran Radojičić, izjavio je da će raditi u interesu svih građana i oni koji su i koji nisu glasali za njega. Član njegovog tima iz starog sastava Goran Vesić najavio je, međutim, bez ikakve ograde, kontinuitet sa prethodnom gradskom garniturom u Beogradu, kao da nikakvih afera nije bilo. Ivan Ninić, izvršni direktor Centra za vladavinu prava, podsjeća na afere koje su pratile prethodnu vlast.
Od Beograda na vodi, kao mega afere. Dakle, ne zna se uopšte ekonomska isplativost i izvodivost tog projekta, ne znaju se bitni elementi tog ugovora, zatim ovo noćno rušenje u Sava Maloj, pa smo imali najskuplju jelku na svetu, pa novogodišnju rasvetu od 4 miliona eura, pa imamo prodaju televizije Studija B pod nejasnim okolnostima, pa koncesiju za deponiju Vinči, gdje saznajemo da će grad najvjerojatnije plaćati 38 miliona eura. Ništa od toga ne prati bilo kakva vrsta odgovornosti.
Dakle, da li će nova vlast raditi u interesu svih građana ili će to biti kontinuitet? Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd, koji je nastao kao građanska pobuna protiv projekta Beograd na vodi, kaže.
Mislim da novi gradonačelnik neće doneti ništa novo, iza njega je isti tim ljudi koji se već dobro pokazao u otimanju javnog dobra. Mislim da neće raditi ništa drugo od onoga što je radio Siniša Mali.
Opozicija, nevladine organizacije, građanski pokreti, nadležna tela za borbu protiv korupcije, koji su tražili od pravosudnih i drugih organa da se ispitaju mnogobrojne afere, ostaje da veruju ili ne veruju da će nove funkcije značiti amnestiju od odgovornosti. Jelisaveta Vasilić, bivša sutkinja Višeg privrednog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije, uz napomenu da ne govori o krivici ni jednog bivšeg ili sadašnjeg gradskog funkcionera jer poštuje pretpostavku nevinosti dok se krivica ne dokaže, na pitanje da li su faktički oni amnestirani od svake druge odgovornosti, kao što su ih birači ponovnim izborom oslobodili političke, odgovara sa ne, ali.
Izbor na bilo koju funkciju ne oslobađa ga njegove odgovornosti pod uslovom da imamo nezavisan sud. E, to je problem. Jer to zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštva, tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. E, tu imamo veliki problem i zato je to kada napreduju i kada ih biraju i to može da utiče na pravosudne organe ovako kako je danas.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svjetskog projekta pravde objavljenom početkom februara ove godine iza svih ostalih balkanskih zemalja. Na listi 113 država iz celoga sveta Srbija se našla na 76. mjestu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dragan Đukanović, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, za zašto objašnjava zbog čega Srbija godišnje troši oko milijardu eura na oružane snage, kako je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, ili oko 350 miliona eura više nego što je planirani vojni budžet za ovu godinu.
Ne mislim da je to pokušaj da se Srbija sa bilo kim utrkuje u regionu, imajući u vidu jako složenu poziciju da su oko Srbije sve države članice NATO-a, tako da mislim da ne vidim konkretnu potrebu da se utrgujemo vojnim kapacitetima sa nekim od suseda. Mislim da je to zapravo više već pokušaj sanacije svojih odbrambenih kapaciteta, nego da je to nekako sad drastična izmena, da kažemo, samog načina finansiranja i vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Ali mislim da zaista u ovom trenutku ni sama Srbija, niti njena politička elita, ni na koji način ne pokušava da se militarizuje, a posebno ne da se okreće prema vlastitom okruženju, prema vlastitom regionu. Sasvim je jasno u skladu sa odlukama NATO-a o okončanju bombardovanja i tako dalje. Dakle, šta bi se desilo ukoliko bi vojska Srbije probala da uđe na tu teritoriju Kosova?
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da li grantovi Evropske unije i novac koji Brisel izdvaja za sprovođenje programa unapređenja standarda u Crnoj Gori podriva nezavisnost i samostalnost institucija koje ga koriste? Ovo je pitanje otvoreno nakon što je za smjenu direktorke javnog servisa radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije upravo upotrijebljen taj argument. Srđan Janković.
Jedan od ključnih argumenata za uklanjanje Andrijane Kadije sa mjesta direktorke radiotelevizije Crne Gore je što ugovor o programskoj saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje finansiran od strane Evropske unije, prema mišljenju člana savjeta Sloba Pajovića, navodno uticao na nezavisnost novinara koji su sprovodili taj program.
Druga stvar je što je po meni pogrešan i aneks ugovora 2 da novinari televizije Crne Gore mogu biti plaćeni od nekoga sa strane. Znači svima je jasno da onaj ko je plaćen od nekoga sa strane, on ne može biti nezavisan. On će da radi za toga koga plaća.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je, podsjetimo, saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se grant Evropske unije koji podržava profesionalnost radiotelevizije Crne Gore zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment RTCG-a. Na to je savjet javnog servisa poslao reakciju u kojoj je između ostalog poručio Kocijančić da neće dozvoliti unutrašnjim političkim i nevladinim subjektima kontrolu nad javnim servisom kao ni bilo kome iz inostranstva. Crna Gora je zemlja u kojoj se u budžet svake godine sliva blizu 40 miliona eura donacija i podrške iz Evropske unije za sprovođenje programa unapređenja standarda u svim ključnim oblastima. Mogu li se financije Evropske unije smatrati novcem koji podriva nezavisnost i samostalnost društvenih subjekata u Crnoj Gori? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji tumačenje pojedinih centara odlučivanja ocjenjuje licemjernim.
To na neki način korespondira sa nekim regionalnim trendovima, jer se pokušava nalijepiti etiketa svim onim, da kažemo, akterima u društvenih procesa koji i dobijaju podršku strane zapadnih partnera, da su oni u stvari strani platnici, iako u isto vrijeme ista ta država kojom rukovode ti isti ljudi dobija dramatično veća sredstva za sprovođenje sličnih aktivnosti, a to je prije svega ispunjavanje uslova da postanemo članica Evropske unije. S jedne strane prilično licemjerno, jer kada dobije nevladina organizacija novac iz istog izvora kao i država, onda je nevladina organizacija strani plaćenik, a država i njeni organi, odnosno oni koji su na čelu njihovom, su patriote.
Profesorica Gordana Đurović kaže da financijska podrška Evropske unije ima za cilj da se Crnoj Gori pomogne u sprovođenju reformi. Kada je riječ o potencijalnoj zloupotrebi financijske pomoći, nekadašnja ministarka evropskih integracija kaže da je to zbog procedure praktično nemoguće.
Ako govorimo o bilo kakvom zloupotrebi sredstava, oni se prate i do 7 godina. Želim da vjerujem da svi projekti koji idu prema Crnoj Gori, mislim da je to njihova osnovna namjera, treba da pomognu državi. Da ima jače institucije, da bude nezavisnija i da budu sve njene institucije profesionalnije.
Zlatko Vujović smatra da svi sporni događaji u Crnoj Gori govore da su zahtjevi Evropske unije sve veći, a da je to problem domaće političke elite.
Vidimo da jednostavno ovaj proces evropske integracije i veći stepen zahtjevnosti Evropske unije u tim pregovorima postaje problem, i pokušava se na neki način usporiti ili smanjiti strogost u zahtijevanju od strane Europske. Mi ćemo očigledno, zbog svega ovo što se dešava, se suočiti sa usporavanjem procesa europskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u običajeni termin ponedjeljkom u kojem se prisjećamo nekih od intervjua u sedmici za nama. Povodom 20 godina od Radija 27, zajedničkog programa Radija Slobodna Evropa i radiostanica iz Bosne i Hercegovine, gost je bio potpredsjednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić. A u Beogradu Sofija Kordić, novinarka iz Praga i autorka knjige Hipofiza u egzilu, koja je upravo izašla u Beogradu.
Slobodna Evropa.org.
Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, prvi put se oglasio 10. juna 1998. godine. Dvosatni program iz studija u Pragu putem FM predajnika reemitovalo je 27 BH radiostanica, što je brojka na koju se naslonio i sam naziv zajedničkog projekta, odnosno mreže u kojoj su i danas neke od radiostanica koje su bile i na samom početku. Pokretač Nenad Pejić dvije decenije svjedoči razvoju Radija 27. S gospodinom Pejićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Poštovanje gospodine Pejiću, 10. juna obilježavamo 20 godina od prvog emitovanja Radija 27. U protekle dvije decenije, u kojoj mjeri je Radio 27 ostvario svoju misiju s kojom se krenulo 98. godine?
Pa mislim da je počeo izvanredno, to je bio prvi program takve vrste koji je objedinio 27 lokalnih radiostanica u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nemojte zaboraviti, tada je Bosna i Hercegovina bila podeljena, ajde da kažem, možda manje ili više za kako gledamo nego danas, i svrha tog projekta je bilo tome da objedinite radiostanice, da se podijeli informacije, da ljudi znaju više nego što su znali do tada, pošto su bili ograničeni sa informacijama samo lokalnih medija koji su uglavnom bili kontrolirani. Projekat je odmah naravno sa 27 porastao na 42 stanice vrlo brzo, ali to je ostao. Tako da što se toga tiče, to je ostvareno. Mi smo imali jednu drugu ideju da to preraste tokom vremena u jednu nacionalnu, mislim na nivou Bosne i Hercegovine, radio stanicu privatnog karaktera, dakle ona bi sama sebe financirala i razvijala se, uzmala reklame, ali taj dio nismo uspjeli.
Evo, rekli ste da je 98. to su tek dvije godine od kraja rata u BiH. Medijski prostor je također bio podijeljen kako i država. Šta su bili najveći izazovi, ali i problemi?
Imate recimo u Republici Srpskoj se tada nije govorilo o ratnim zločinima koji su počinile snage vojske Republike Srpske. Samo se govorilo o ratnim zločinima za onih drugih strana. Isto se to dešavalo u Sarajevu i u Hercegovini dole. Ja uvijek ponavljam tu anegdotu. Ja, moj kolega, prijatelj, inače član Radija 27, njegova radio stanica je dio tog projekta od samog početka, mi je rekao, Nenade, nemoj da sakrivaš te ratne zločine koje su počinile srpske snage, ali nemoj da budeš ni previše oštar prema tome. Dakle, on je, hoću da kažem, on je tačno svjestan bio tog projekta, on je svjestan bio značaja, ali naravno bio suočen sa pritiskom u svojoj sopstvenoj sredini kako će to proći. To je na početku bilo malo teško, ali onda se zakasne sve što se kaže poravnalo i ide najnormalnije. Mislim da nismo uspjeli u jednom drugom dijelu. Moja isto tako ideja bila da pomognemo radiostanicama, lokalnim radiostanicama, da oko treninga njihovih novinara, da dolaze kod nas na praksu i tako dalje, ali taj dio nismo uspjeli. U međuvremenu Radio Slobodna Europa bila na nivou kompanije čitave suočena sa manjenim budžetom, čak jedno vrijeme redakcija na južnoslavenskim jezicima, odnosno balkanska redakcija bila predviđena za ukidanje, tako da taj dio nismo uspjeli da uradimo.
Koliko je teško tada bilo okupiti novinare koji će poštivati pravila profesije?
Pa u smislu opredjeljenja to nije bilo teško, svi su to htjeli, ali u smislu znanja to je bilo malo teže. Ono što se smatralo tada objektivnim, šta ja znam, u Mostaru, se smatralo neobjektivnim u Prijedoru ili u Sarajevu. Tako da znanje i prihvatanje da objektivno znači saopćavanje svih činjenica hladno, bez emocija, bez sakrivanja, kad se izvještava, to je bio problem. Dakle, to je bio, ajde da kažem, edukativni, obrazovni proces za, ne samo za novinare, ja ne znam da smijem reći, mislim i za slušatelje.
Zajednička jutra, kako volimo reći, za jutarnji program Radija 27 proslavljaju dvije decenije. Pokazuje li to da projekti kakav je ovaj naslonjen na društvene teme, život opstaju? Kakva je situacija globalno?
Moje mišljenje da su mediji u Bosni i Hercegovini prije rata bili jači, neovisniji i profesionalniji nego što su danas. Sjetite se oslobođenja prije rata, potpuno neovisna. Sjetite se Radio Televizije Sarajevo, sjetite se danas. Mi smo apsolutno neovisno odlučivali šta ćemo raditi. Nema, mi smo odbijali zahtjeve predsjednika stranaka, premijera, ne znam nija koga već. Mi smo to radili javno s argumentima. Nema šansi da se neko danas na taj način suprotstavi. Pa pogledajte što je oslobođenje napravilo sa Borisom Dežulovićem. Hoću da kažem, su mediji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i šire, danas slabiji, manje objektivni i manje profesionalni nego što su bili prije rata. Neko me može optužiti da sam ja govorim da mediji su bili slobodni u vrijeme komunizma i tako dalje. To s komunizmom nije imalo nikakve veze.
Zbog čega se to dešava, evo, po vašem mišljenju, zbog čega su mediji danas uglavnom produžena ruka određenih političkih struja?
Ja bih bez neke zbiljne analize možda naveo dva uzroka tu, kako ja to vidim, pri čemu moram da se ogradim. Znate, lijepo je sjeti u Pragu, vjerojatno Radio Slobodna Europa i tako dijeliti savjete, ne bih htio da se to tako shvati. Ali ja bih definirao dva osnovna uzroka. Jedan je uzrok što je ekonomsko tržište nerazvijeno, što novac za marketing koji bi medijima pomogao da ostanu neovisni na financijskom tržištu, dakle da budu financijski neovisni od bilo kojih pritisaka, dakle novac za marketing je uglavnom koncentriran u rukama tajkuna, a tajkuni su vezani za političare. Ja znam mediji, znam novinare koji ispred sebe imaju na stolu, na kompjuteru imaju spisak ljudi koji ne smiju da dodirnu u negativnom smislu te riječi. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog koji vidim u tome jeste, međunarodne institucije su uložile na nivou bivše Jugoslavije desetine miliona dolara u medije, smatrujući da je to preduvijek nekakve normalne parlamentarne demokracije i tako dalje. I oni su generalno govoreći bili u pravu, ali su napravili veliku grešku. Oni su pomagali stotine medija i u neka doba su se povukli. Kad je Balkan nestao iz headlinesa i naslovnih stranica medija, oni su se povukli. Mediji koji su bili neovisni na osnovu te pomoći su ostali, što se kaže, sami na cesti, jel? I onda su tražili pomoć izlaz na drugoj strani, gdje su je našli? Kod tajkuna. Pogledajte B92 danas u Beogradu, koja je bila jedna poznata neovisna radio stanica, on danas održi nekakav tajkun iz Grčke i B92 je danas potpuno bezopasan kao medij u smislu neovisnosti. Ja sam predlagao međunarodnim institucijama da taj pristup međunarodne organizacije bude drugačiji i predlagao sam da se preko raznih međunarodnih medijskih organizacija usvoji sljedeći princip. Zašto ne bi, na primjer, BBC preuzeo odgovornost da izgradi profesionalnu, recimo, radio televiziju Srbije? Ili Radio Slobodna Europa da pomogne da se izradi i napravi profesionalna radio televizija Sarajevo ili šta ja znam, Deutsche Welle, radio televizija Hrvatske. Nažalost, mislim da je to bio, osobno mislim da je to bio pravi put, ali nije bilo spremnost da se ide u tom pravcu.
Evo da se vratimo na naš jubilej. Koliko je Radio 27 pomogao Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, pri ostvarivanju njihove misije?
Pa to je malo teško pitanje. Ja sam već dugo, imam već 15 godina, nisam dio redakcije za Balkan. Ja sam danas glavni urednik čitavog radija i potpredsjednik, tako da ne pratim toliko detaljno. Ali je činjenica da je to bilo tada, kada je to bilo osnovno, to je bio jedan bum. To se jednostavno se preko radio valova, talasa su se prelazile granice koje su bile uspostavljene što silom, što milom unutar Bosne i Hercegovine, i taj glas koji se čuo sa, šta znam, u Prijedoru iz Mostara, iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i obrnuto, mislim bitno doprinio da se situacija u ta doba smiri, da se krene ka nekom pomirenju i nekom napretku. Mislim da se radio iz daleka gledajući, ja se izvinjam svojim kolegima u balkanskoj redakciji, mislim da se radio da se nalazi na jednoj maloj prekretnici. Oni bi morali sada da razmisle šta je korak dalje, šta je sljedeći iskorak u tom projektu. To je jedan koncert koji je uspješan, koji postoji 20 godina, ali nijedan koncert ne može da traje beskonačno. Pitanje je šta je iskorak u tom projektu da bi se utjecaj bio veći. I to pogotovo u vremenu kad radio kao mediji više manje gubi na svjetskom medijskom prostoru.
Danas to ide mnogo brže posredstvom interneta, društvenih mreža.
Naravno.
Da li je budućnost u tome da Radio 27 u narednom periodu preraste u multimedijalni projekat?
Pa ja nisam vidio taj predlog, ali ta ideja je zanimljiva. Ja nisam vidio te prijedloge, nikom mi to prvi put od vas čujem, to je zanimljiva ideja, zašto da ne? Ako ideja je dobra, ako se ona dobro organizira, ako ima interesa za nju, zašto da ne? Mi inače ne bježimo od toga da Radio 27 je u smislu brandiranja, dakle u smislu brenda, je prvi takav projekat na Radio Slobodna Evropa, da mi prvi put smo iskoračili sa jednim projektom koji nema u sebi ime Radio Slobodna Evropa, iako je radio iza toga, Radio 27. Nakon toga smo nastali sa drugim projektima.
A da li je model kakav je Radio 27 još negdje zaživio, kao što je u Bosni i Hercegovini?
U smislu radija ne, ali u smislu web stranica da. Mi imamo jedan projekat, na primjer to zovemo Wire Service, dakle nekakav servis vijesti u 4 zemlje centralne Azije, i oni redovno od nas primaju svaki dan materijale i redovno ih objavljuju. Dakle, nije to kao zajednički program, ali jeste jedna vrsta zajedničke medijske akcije.
Gospodine Pejiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Nema čemu, uživajte, sretno, prijatno.
Sa pokretačem projekta Radija 27 s gospodinom Pejićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku intervju nedelje sa novinarkom iz Praga Sofijom Kordić, čija je knjiga Hipofiza u egzilu izašla u Beogradu. Knjiga je priča o egzilu i o raspadu Jugoslavije. Glavni likovi su mladi bračni par iz Zadra, ona Srpkinja, on Hrvat, koja je rat zatekao na studijama u Beogradu i koji su svoj novi dom našli u Pragu. Njihova priča se prepliče sa pismima tri drugarice, jedne koja je ostala u Zadru, druge koja je ostala u Beogradu i treće koja je otišla najdalje u Izrael. Da li se u egzil može pobeći od užasa rata ili se on nosi sa sobom?
Ja mogu govoriti samo o svom slučaju i možda o bliskim prijateljima. Ja mislim da ne može, ostaje uvijek negdje u pozadini, ponekad se pojavi izroni kad čovjek ni ne očekuje. Kad ga nešto asocira, meni su se scene, recimo, tih užasa smjenjivale sa plimnim valom, morem ispred očiju, bukvalno vam se pojavi pred očima, ali u mom slučaju je možda specifično to što sam ja pobjegla od užasa, a nastavila se baviti s njim kroz novinarstvo. Izmješteni ste, termin izmještenost često koristim, mislim, i u knjizi, inače kad pričam o knjizi. Ono što se nama svima dogodilo, i oni koji su u egzilu i oni koji su ostali, mislim i da svi koji su ostali su također na neki način izmješteni. Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali na takozvanom eksiju prostoru su izmješteni. Izmješteni su iz svojih života. Oni su jednostavno iz nekakvih tračnica, iz svojih kompozicija, i taj smjer je nepoznat.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Pa, jedan od. Često ljudi govore o tome i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, ba, okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 91. zašto se vraćamo na 41. Zavisi kako se vraćamo. Šutnja ili čutnja, u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? To znači da nam se ponavlja u ciklusima stalno, jedno za drugim. Imala sam priliku pričati sa čovjekom, slovačko-mađarskim židovom, koji je neurofiziolog, preživio Auschwitz, imao 14 godina kad je oslobođen Auschwitz. On se cijeli život bavi holokaustom, upravo iz tog razloga, da se ne zaboravi. Stalno smo to govorili kad se desilo i kad se desila Srebrenica, i stalno govorimo da se ne zaboravi, a imam osjećaj da samo jedan mali plamičak nas može vratiti apsolutno na početak. I mislim da se pogrešno bavimo, način na koji se bavimo stvarima koje nazivamo ratnim užasima, se bavimo na pogrešan način. Rezultat tog bavljenja na pogrešan način da naši mladi ne znaju što je zločin, ne znaju što je zlo, što je dobro. Ako taj vrijednosni temelj i ta polazna točka da svako od nas ne zna što je dobro, a što je zlo, da je nekome jedna ista osoba heroj, a drugom zločinac, to su dva ekstrema. Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
Da se vratimo na knjigu, ja ću te zamoliti da ispričaš priču o jednom, sudbini jednog lika, svekar glavne junakinje, koga je rat zatekao na mestu visokog oficira u Zadru, na aerodromu, odakle Zadar bombardovan.
Da. Strašno to reći, ali ljudi koji mogu reći mi i vi, koji se mogu odrediti, koji mogu izabrati stranu na neki način, strašno zvuči, ali je privilegiji. Stotine hiljada ljudi i milijune, mislim, gledajući cijelu ex-Jugoslaviju, ne mogu reći mi i vi. I ne mogu povući crtu i preći crtu i reći, sad ja sam tu, a vi ste tamo. To su većinom slučajevi miješanih obitelji. Ali ima, kao što i taj jedan od mojih junaka, on je Hrvat, ali to je čovjek koji je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji je tu Jugoslaviju smatrao svojom državom. I kad je krenuo nekakav raspad i u početku, taj junak ne zna što je sad njegov zadatak. Koga on treba da brani. Ali taj čovjek je istinski vjerovao u tu državu i vjerovao je u to da tu državu treba braniti. A on je otišao u prekomandu, u Sarajevo. Iz prekomande u Sarajevo odlazi u Beograd. A u Beogradu mu se dešava da ga odmah umirove ili penzionišu, kako se kaže na srpskom, zato što mu ne vjeruju, jer je Hrvat.
On živi u 9 kvadrata.
On živi faktički u 9 kvadrata sa muslimanom. Pazite vi sad tu sudbinu.
E, sada u knjizi ima jedan deo koji ću moliti da pročitaš, a to je kada se on prvi put posle ne znam koliko godina vraća na Rab.
9 godina.
Na Rab, odakle je njegova porodica. Ja te molim, pročitaj to knjigu, taj deo.
On se nada da ne primjećujemo kako mu je podivljala Adamova jabučica, kako se rose dlanovi i da se na licu ne vidi smjenjivanje sreće i straha pri svakom novom prizoru iza okuke. Sanjao ih je 9 godina u svojih beogradskih 9 kvadrata. More je isto kakvog ga je ostavio, modro i mreškasto, i dalje huči i buči, i pjeni i talasa, i udara o hridi. Ono ne prosuđuje, ne svrstava i ne propitkuje gdje si bio 1991. Ono razumije odanost, lojalnost i zaklinjanje na vječnu ljubav. Nema velike razlike između njega i pomorca koji se nakon dugih godina vraća dragoj, strepeći da više nije njegova. Ali njegov Rab jest, on je bio njegov uvijek. On je najbitniji, on je presudan. Zadar i cijela Hrvatska ga mogu zvati izdajnikom, ali Rab ne, rodni Rab nikako.
Milioni ljudi danas preživljavaju ono što je zapisano u ovoj knjizi. Postoji značajna razlika. Ti si bila dobrodošla i u Skandinaviji i u Češkoj. A u Europi se migrantima iz Azije i Afrike podižu zidovi. Koliko je tebi značila dobrodošlica koju si osjetila?
Naravno, jako puno. Kad izgubite tlo pod nogama, tražite drugo. I kad vam stalno izmiče, to nije ni malo prijatna situacija. Nama je češko društvo i češka vlada tada stvarno svim izbjeglicama i migrantima, što danas vole naglasiti te razlike. Mislim da smo svi migranti i izbjeglica se naravno moraju naglasiti zbog toga što izbjeglice imaju drugi status i treba da imaju drugi status. Ali hoću reći da smo svi migranti o sudbini. Mi smo jako relativno lako dobijali, i žao mi što to nisam naglasila u knjizi. Dobivali smo stalne boravke, najprije kratkoročne, a poslije trajne boravke. Vrlo lako se to dobijalo. Ja konkretno i moj muž smo dobili iz humanitarnih razloga, tako je pisalo, zato što smo miješani brak.
I nije bilo malo ljudi iz ex-Jugoslavije koji je bio, koji su bili u Češkoj
i svih bivših, i Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, poslije 99. i sa Kosova i Srbije. Malo mi je žao što nisam naglasila tu komponentu u knjizi. Mislim da sam to dužna bila uraditi. Mislim da se možda između redova može pročitati da...
Tih otvorenih vrata.
Da, tih otvorenih vrata. Više sam insistirala na toj priči nekoj te izmještenosti koja se može dogoditi naravno i tamo gdje si dobiješ dokumente i gdje si primljen. Na tome sam insistirala da svugdje ima tog užasa i svugdje ima te mržnje. Ali mi je žao što otvorena vrata Češka nisam naglasila u knjizi. A htjela sam je pitati za razliku od ljudi koji danas dolaze, da. Nažalost, to u Češkoj više nije. Tako.
O tome ćemo malo kasnije pričati. Knjiga je priča o glavnim junacima, tom bračnom paru Hrvatu i Srpkinji iz Zadra, ali i o još tri devojke, drugarice, koje su nastavile da se dopisuju svih tih ratnih i poratnih godina na relaciji Zadar, Tel Aviv, Beograd, Prag. To su glavna
i kratko mesta. London.
Da, kratko da. London. Dakle, dve drugarice su ostale, nisu da. Otišle, da. Dve su otišle. Da li ste ikad razgovarali o tome čiji je izbor bio pravi? Da.
Pa razgovarali smo i kroz pisma poslije od 2000, jer knjiga pokriva jedan period od 1991. do 2007. I kroz ta pisma se to vidi, a i mi kad se danas nađemo, pričamo o tome. I teško je reći, naravno da se čovjek pita, na kraju knjige se jedna od junakinja pita što bi bilo da nije bilo rata, gdje bismo bili, da li uopće imali poriv živjeti negdje u inozemstvu. Jedna od junakinja je pokušala pa se vratila, i kad sam ja pitala, užasnuta u 90 rat je u punom zamahu, i kad sam pitala, kad mi se javila, ja sam pitala, užasnuta, zašto si se vratila? I onda je rekla nešto što me onako dosta uzdrmalo i potreslo, i rekla, pa ne možemo svi otići.
Ti se baviš novinarstvom, pišeš trenutno za hrvatske portale i veoma često pišeš na temu ksenofobije, rasizma, islamofobije, odnosu prema migrantima, raznim manjinama. Da li je senzibilitet za te teme proistekao iz tvog ličnog iskustva, ili se ta tema zaista je top tema u Češkoj?
Kod mene je iz ličnog iskustva, a i top tema je u Češkoj. Tako da vjerujem da recimo nisam to proživjela, a da sam kao novinar se datekla tamo, i kad je to tako koliko aktualno, mislim da bi se time stvarno bavila, jer to je stvarno top tema. Svojevrsni fenomen je višegradska grupa gdje je top tema migranti, izbjeglice, islam, gdje je islamofobija potpuno jedan neshvatljiv fenomen. Zapadni analitičari, jedan od mojih sugovornika, sam zaboravila ime, ispričavam se, to je islamofobija bez muslimana. Migranti, izbjeglice, i nije im cilj višegradska četvorka. Top tema je iz razloga koji svi dobro vrlo razumijemo, iz populističkih, iz razloga manipulacije biračkog tijela koji nailazi na plodno tlo.
Samo da podsjetimo, višegradska četvorka su zemlje Češka,
Slovačka, Poljska, Mađarska.
Da li je rasizam prožeo celo češko društvo, ili su to ipak izolovani incidenti?
Pa nije ni jedno ni drugo. Mislim, nisu to izolirani incidenti, zato što incidenata ima strašnih. Sad je u Slovačkoj ubijen čovjek bukvalno na ulici, cipelaren, stranac. U Češkoj su čovjeka iz Afrike koji živi 10 godina u Pragu, u tramvaju, navijači, 20 njih, na očigled, niko nije intervenirao, niko nije htio zvati policiju. On je molio, kad su ga pretukli, onako krvav i prebijen, je molio, baterija mu iscurila na telefonu, da nazovu hitni pomoć, zamolio je vozačicu tramvaja, nije reagirala.
Da li je različit odnos prema migrantima iz ex-Jugoslavije, koji su također preplavili Češku, i sadašnjih u boji kože?
Apsolutno. U boji kože i vjeri. Ja kad se sa svojim poznanicima i prijateljima posvađam oko te teme, a posvađam se nažalost vrlo često, jer ne mogu to shvatiti i razumjeti, ja kažem, pa ja sam migrant, ja sam izbjeglica, jel vam ja sam, ne, ti si nešto drugo. Kako sam nešto drugo? Jel zato što imam drugu boju kože, zato što imam nekakvu kršćansku vjeru, Tako da je, ta manipulacija je sa samog političkog vrha, iz političkih stranaka, iz medija. Tako da ona jeste prožela češko društvo, ali prožela je, znači nije incidentno, a prožela je češko društvo, ali još uvijek ima jedna, ja se nadam, ja se stvarno nadam da je to kritična masa koja se može još uvijek tome oduprijeti, ali teško ide.
Jedan tekst je naslovila "Gdje je nestala Češka Vaclava Havela?" Kakav je odgovor na to pitanje?
Težak. Ona je u tragovima. Havel je o tome govorio da put u propast vodi zbog ravnodušnosti prema sudbini drugih ljudi. To je govorio 90-ih kad je gledao propast Jugoslavije. Ta zemlja postoji još uvijek, postoje ljudi koji cijene njegovo nasljeđe, ali nažalost u Češkoj je situacija takva da često kad kažete da poštujete nasljeđe Vaclava Havela ili Tomaša Gariga Masarika, čije je nasljeđe prvenstveno humanizam, imaju čak pogrdno, možda se sjećaš Branka, taj naziv, Slunjić kaži. Slunce je sunce, Slunjić kaži to, eto tako, to je i havloidi.
Da li je zaokret Češke u desno, ne samo Češke, nego i Poljske i Mađarske, u Europi se to događa, šire, posljedica migrantske krize ili je odnos prema migrantima posljedica ojačane desnice?
To nije tako jednoznačno. Problem ovih postkomunističkih društava je daleko, daleko širi. Jedna rečenica jednog češkog sociologa mislim da može pojasniti do nekle stvari. Demokracija je put, a ne stanje. Vi ne možete odjedanput, bili ste totalitarno društvo 50 godina. Na sreću bila je mirna revolucija, bršunasta revolucija, nije bilo žrtava, nije bilo krvi. Kažu češki aktivisti, sociolozi, analitičari, nama je pala sloboda s neba. Nismo je krvavim putem izborili. I sad nakon prelazi totalitarizma u liberalnu demokraciju, preko noći, to je nemoguće. Posljedice se moraju osjetiti. Slovaci su imali Mečiara, Česi su imali Havela, pa pragmatično Klausa, sad jedan put imaju Zemana. To je taj nedostatak političke kulture koji mi vrlo dobro znamo, koji postoji i u Srednjoj Europi i istočnoj cijeloj postkomunističkoj. Mi ne možemo nikako stići preko noći nešto što se gradilo desetljećima u Zapadnoj Europi i u Skandinaviji. Znači, ta demokracija je put koja ide postupno. Ono što se dešavalo u Slovačkoj 90 sad proživljava Češka. Češka proživljava Babiša, Zemana, ono što je Slovačka proživljavala s Mečiarom.
Da zastanemo na trenutak, Miloš Zeman je predsjednik Češke, socijaldemokrata,
a praktički imate osjećaj da slušate ekstremnog desnicu.
A Babiš je
čovjek koji je
premijer,
koji je tajkun, koji je bio elita komunistička i koji je bio suradnik zloglasne tajne službe. Koji je u stvari sada eksponent jednog grubog oligarhijskog kapitalizma. A svi su na istim stranama kad je u pitanju su migranti
i
izbjeglice.
I te neobične kombinacije, da tako kažem, danas možda se najbolje vidjele povodom predstave Olivera Frljića u Brnu na festivalu, kada su na protestima zajedno išli komunisti i nacisti.
Komunisti i nacisti zajedno i vjernici i ateisti. Mislim, vidite taj miks i taj jedan globalni populizam koji se širi kao zarazna bolest. Potpuno briše nekakve uvriježene ideološke ekvire, parametre demokratije. Vi ne možete zamisliti da jedan socijalni demokrat ili nacista ili komunista budu na istoj strani. S tim što je komunistička stranka vrlo specifična u Češkoj. To je jedna nereformirana stranka koja ima čak i staljinističkih segmenata.
Pretpostavljam i pored ove žestoke kritike tog skretanja udesno u samoj Češkoj, da razlika između Češke i ex-Jugoslavije i dalje ogromna.
Ogromna.
Kako se ti osjećaš kad dođeš u Srbiju, a dolaziš i u Srbiju i u Hrvatsku?
Prvi godina kad sam tek počela dolaziti je bilo jako emotivno i uzburkano, ali još uvijek je. Osjećam se uvijek tužno, nekad i bijesno. Češka koju ja pamtim, prvi put sam bila 91. u prolazu, pa onda došla 93. To je bio jedan grad koji je bio siv, fasade su bile sve sive, ljudi su još uvijek bili nekako tmurni, natmureni, koji su govorili za nas da smo mi njima bili uzor, da smo mi njima bili zapad, da smo mi bili njima prozor u svijet. I odjedanput se slika mijenja, ali drastično, sa ratom i užasima, i mi tonemo, oni se izdižu. Ja bježim iz države koja je nekad bila uzor, u državu koja je bila neko crnilo, i jedan put crnilo izlazi na svjetlost, a moja država je dalje u tami.
Rekla si moja država, šta vas dvoje, odnosno vas troje, smatrate danas svojom domovinom?
I mi kad kažemo idemo u Zadar ili na Rab, kažemo idemo doma, idemo kući. A kad se vraćamo iz Zadara sa Raba u Prag, kažemo idemo doma, idemo kući. Mi faktički stvarno imamo dvije kuće. S tim što mislim da je Prag više dom, nažalost.
Uzimate državljanstvo?
Sad smo u procesu dobivanja državljanstva i... Međutim, mi smo zadržali hrvatsko državljanstvo i čekali smo, mi smo imali davno već pravo da tražimo češko, ali ga nismo tražili do trenutka kad nisu odobrili dvojno. Znači, užasno nam je bilo teško ipak, bez obzira smo mi definitivno otišli negdje u glavi i praktički smo otišli, ali to nam je bio znak da se mi stvarno nismo definitivno oprostili od tog prvog doma, jer nismo htjeli tražiti državljanstvo dok nam nisu dozvolili dvojno. Znači, imamo dvije države, dva doma.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete. Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan i prije mog sina je bio divan. It's a wonderful world. In the space where you live. Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila. It's a wonderful world. To je upravo bit, uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.
Sa Sofijom Kordić razgovarala Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.